Добре, що ти тут. З ведучим Володимиром Багненко говоримо про складні часи та дорослішання.
Всім привіт. Це програма «Добре, що ти тут». Мене звуть Володимир Багненко. Я психолог і аспірант Інституту психології в Києві. І ми говоримо тут про складні часи дорослішання. Я щиро вірю, що ми всі проходимо різні етапи, різні складні часи, і дорослішання – це процес цього життя. Але є моменти, які ми є ключовими, і тут ми їх про них говоримо, розбираємо, і цей досвід може бути корисним всім. Сьогодні у нас в гостях Ілля Мельник, це мій друг, і ми разом навчаємось на першій ступені в Київському гештальт-інституті. Ілля, добре, що ти тут.
Дякую, Володь, добре, що ти тут.
Клас. Як ти взагалі?
Все добре, трошки хвилююся, але добре, що з тобою це робимо.
Ой, тут нема чого хвилюватись, у нас дуже прості теми про складні часи і дорослішання. Ми до ефіру з Іллею трошки говорили, і так співпало, що у нього в житті один з найскладніших періодів життя співпав з моментом, який допоміг йому сильно подорослішати. І тому з цього давай почнемо. Розкажи, будь ласка, що було для тебе найскладнішим періодом в житті?
Так, можу поділитись тим, що мені досить важко виділити якийсь один конкретний складний етап життя. В мене так склалося, що цей етап, він колись розпочався і йде досі, це дорослішання. Але розкажу про спусковий крючок, такий етап, який послугував в такому більш активному, усвідомленому шляху по подоланню цього складного етапу. І це було, це все було в США, коли я після другого курсу університету, я вчився в медичному Вінниці, поїхав по програмі Work and Travel. І там так склалося, що там я, напевно, вперше зіштовхнувся з реальністю, коли, я сам за себе відповідаю в більшій мірі, але я бачу навкруги класне життя, до чого можна прийти, до чого хочеться прийти, але я не розумію, як цього, це отримати, і більше того, я не розумію, що потрібно робити для того, щоб це отримати. Особливо такий, найскладніший етап, це було, коли ми разом з друзями вирішили переїхати з одного штату, Південної Кароліни, в Каліфорнію, Лос-Анджелес. Приїхали, подивились в інтернеті, що дуже багато різних професій є. Ми були впевнені, що знайдемо попрацювати. Приїхали, а так вийшло, що почали ходити по цим професіям.
Роботу
і шукати роботу. І нас ніде не брали, тому що люди дивились наші паспорта, бачили, що віза закінчиться через місяць. Навіщо нам вас вчити дві неділі, якщо ви там через місяць їдете? І так сталося, що роботи майже не було. І гроші закінчувались. І це той етап, коли ти знаходишся в одному з найкращих міст світу. Ти дивишся на напис «Голлівуд», розумієш, що тут навкруги є все, що там, там в фільмах бачиш, що ти хочеш отримати, але ти нічого не можеш зробити. Більше того, ти не знаєш, де ти будеш ночувати ввечері. І заходячи далі, дійсно, були етапи і дні, коли була необхідність переночувати на лавочці. І замість того, щоб заробити гроші, з якої цілі я поїхав і побачити США, США я побачив, отримав досвід, але гроші не заробив, і ще там довелось шукати гроші, щоб повернутися назад. Цей етап, він запустив такий процес необхідності, щось потрібно робити для того, щоб отримати те, що хочеш, для того, щоб бути вільним. І заходячи після цього, почався дійсно складний етап, бо я вирішив піти з університету медичного.
Цікаво. Розкажи.
Розкажу про цей етап, як сталося. Я приїхав після Штатів, почався третій курс, але я в той момент почав розуміти, що той вибір, який я зробив, медичне навчання, що це не про мене, мені не цікаво, і тому мені складно дуже вчитися. Не те, що там я лінивий, чи мені не хочеться, мені просто дійсно не лежала до цього душа.
Тобто це не твоє було?
Коли я йшов, поступав, я не розумів. Я не робив вибір усвідомлений, я просто не розумів. Мені просто йшло, і якось так з'явилась думка, я туди туди поступив.
Ну і можливо, це ще соціально якби прийнятно.
Це популярно. Соціально, це дуже про мене, тому що саме ну, цей фактор це дуже відіграв важливу роль у цьому. Повертаючись в США, в мене запустився такий процес, що я розумів, що для того, щоб отримати те, що я побачив, що ну, отримати те, що дійсно мені хочеться, мені потрібно робити ну, якісь інші кроки, тому що я розумів, на місці, де мене не драйвить, і плюс того, там шлях лікаря це дуже довгий шлях, і там отримати необхідне мені це ну, досить складно і довго. І тому я вирішив там шукати якісь альтернативи. Що це було? Приїхавши зі Штатів, якось мені так сподобалось. Ну, взагалі, культура, і для мене це якось стало таким рубіконом, коли я розумів, що якщо в Штатах щось є, якісь процеси, значить це окей. І так сталося, наприклад, з книжками. Якщо я до цього не читав там для ну, власного там саморозвитку, то після цього в мене запустився процес, що типу в Штатах давним-давно є ця культура саморозвитку, там читання книг, там якогось ну, досягнень. І я почав читати книжки, і так сталося, що випадково. Я навіть не пам'ятаю, як з'явилась можливість піти до психотерапевта. І я також тоді відчував, ну і знав, що, тут, що в Штатах це досить, навіть фільми показували, що досить там розповсюджена практика. І я в Україні сходив до психотерапевта, і після першого сеансу, коли я вийшов, я, ну, в мене були думки, що сказати батькам, що я ухожу з університету медичного.
Ти так розказуєш, знаєш, сходив до як щось погане, і так, як розказати батькам?
Ну, на той момент воно відчувалося, типу, як складний процес.
Це який рік?
Ну, це 2016.
Ти повернувся? Ага.
Да, я повернувся. Я розповідаю, бо коли там в родинній системі, типу, є розуміння, що от є син, є Ілля, який буде хірургом, і про це всі знають, і він ніколи не жалівся, що щось не те. І що йому це не подобається.
А тут
я вийшов, і я розумію, що зараз буде ну, процес, який достатньо буде драйвовий. Ну, що так і вийшло, і не жалію, до речі.
І це про пошук шляху, це дуже цікаво. І ти зрозумів, що ні, а що так? Куди ти йдеш зараз? Який твій шлях?
Да, я зрозумів, що точно ні. Але що так, це дуже довгий шлях, там зрозуміти, що твоє, от він розпочався, і насправді він і досі триває, і буде, напевно, тривати в якихось там, в якійсь своїй мірі. Але в цілому я зрозумів, що мені не потрібно робити. Тобто це не продовжувати робити те, що мені не подобається, що ну, не викликає в мені якийсь там сплеск енергії. І з медичним було саме так.
Тобто драбина точно не до тої стіни, і щоб по ній лізти. І ти обрав бути зараз яким?
Дуже довгий шлях був. Я пробував себе в різних ролях. Не буду зосереджуватися на цих деталях.
Ні, а що можеш? Ти підприємцем?
Ну, я був підприємцем, так. Да? Да, я пішов працювати спочатку в одну там, фірму до свого батька. Потім я працював, у нас був свій бізнес з братом рідним. Також це було через там, особисті якісь кризи наші. У наших відносинах ми проходили. Я потім свій бізнес там, і в інтернеті, і виробництво запускали. Але і зараз я досі вважаю себе підприємцем, але це більш в такому не в операційному форматі, а більш в стратегічному, пасивному форматі. А зараз зосереджуся я на своїх сильних сторонах. Саме це коучинг, це допомога людям знаходити їх сильні сторони, допомога їм подолати їхні складнощі на шляху досягнення цілей.
Слухай, твоя історія прям класно ілюструє. Я зараз згадав, є такий досить відомий психолог Ерік Еріксон, і він розробив теорію психосоціального розвитку. Там є 8 стадій розвитку. І він один з перших, хто сказав, що криза – це ок. Ну, він вчить, що кожен етап життя людина переходить через кризу на новий ступінь. І твій етап якраз от те, про що ти розказуєш, або людина починає більше продуктивною бути, або закривається, або застій. Продуктивність або застій. Тобто людина через кризу приходить в новий етап. І ну, твоя історія дуже класно ілюструє те, що криза – це ок, і через кризу ми стаємо більш зрілішими. І якраз от дорослішання – це процес всього життя, і твій шлях саме про це. Круто, дякую, що ти поділився. Давай, знаєш, питання, ми також про складні часи говоримо. Що тобі допомагало тоді І що тобі допомагало проходити найскладніші періоди твого життя? А також, що ти підказуєш тим людям, які до тебе звертаються в коучингу?
Ну, давай тоді розподілимо на два спектри. Спочатку я про себе розкажу, і потім, що я раджу. Про себе, як мені допомагало, мені, ну, я вважаю, пощастило там зіштовхнутися такими речами, які і досі я вважаю ефективними. І це перше, що я, ну, вважаю з того, що можна там підсказати і зробити людині, це піти до в психотерапію. Я вважаю, що це, ну, напевне, один з найкращих і найдієвіших з тих, що є зараз взагалі в, ну, в розпорядженні людини, яка хоче бути більш здоровішою, більш щасливішою. Якщо продовжувати, важливо, звісно, це було постійний фокус на тому, що мені хочеться. Тобто мої цілі, мої бажання, мої мрії, вони постійно видозмінялися, але факт в тому, що я постійно намагався відчути краще, що мені хочеться, що, іти і робити дії на шляху цьому. Потім розуміти, що щось не моє, щось моє, і знову йти.
Фокус тому, що щось збиває, тобто є якісь там речі, які збиває твій фокус з цього, якісь бажання інших людей, які там нав'язують
тобі, так? Так. Поступово кристалізувати саме те, що твоє, що тобі подобається. Із такого, що я також робив, і для мене це дуже важливо, це і цей період допомагало пройти і зараз, це люди. Це глибокий, щирий контакт з людьми. Цього дійсно не так багато, тому я вважаю, психотерапія – це один із тих методів, один із тих простірів, де дійсно створюється такий глибокий, щирий контакт, де ти можеш піти в ті сторони, які, ну, тобі десь важко самому зазирнути, чи там поспілкуватися з друзями, близькими. Часто це не так. В моєму випадку це також коуч, з яким я займався і постійно займаюся. З практики, які допомагали і допомагають, це медитація, але важливо сказати, що це не в якомусь релігіозному контексті медитація, а більше як практична навичка, коли я просто сідаю, зосереджуюсь на чомусь, зазвичай це якесь дихання, і я просто, що я досягаю цим, я покращую свого внутрішнього спостерігача, і це допомагає мені відслідковувати всередині мене, де мої рішення, де нав'язані, де є там якісь переживання, це збільшується такий контакт з реальністю, і мене, ну, покращується усвідомлення того, що мені подобається, що про мене. Ну і що завершити, це дисципліни і ритуали. Тобто без, ну, можна хотіти досягти якоїсь цілі, але якщо не створити систему, яка поступово тебе до цього приведе, то, ну, немає про що говорити, тому що ми цілимось і ми досягаємо.
Давай конкретно, що для, які у тебе, бо слово дисципліна деяка лякає людей, але в цьому
так, да, в мене також багато було рефлексії на рахунок того, що таке дисципліна. Зараз я прийшов до того, що дисципліна – це мистецтво. Тобто це мистецтво, як збільшити кількість того, що тобі подобається, і цільових дій, і зменшити те, що тобі, ну, відводить від цієї цілі. І це про те, що, наприклад, моя дисципліна – це, от, наприклад, в кожного дня в мене є такі періоди дня, коли я налаштовуюсь на якісь процеси. Наприклад, в мене є ранішній ранковий ритуал. Це виглядає все досить просто. Просто я його вже виконую там 3 роки підряд. Там, звичайно, бувають дні, коли я пропускаю, але я роблю зарядку, там всі там справи, там водні справи, як правильно сказати. Далі це медитація невелика і читання книжки. Плюс потім я сідаю за планування ноутбук. Я дивлюсь на цілі, які там більш довго граючи, і відносно них там формую свій там план на день чи там план на тиждень, і це допомагає мені відчувати свій шлях до цієї цілі. Не просто типу я знаходжусь в просторі і незрозуміло просипаюся, і що сьогодні захочеться робити, а я орієнтуюсь на те, що
тобто
більш важливо для мене.
Кожен ранок дивишся на свої цілі?
Кожен ранок, да, в мене є, типу, ну, в налаштування це там Trello, є така програмка. Там в мене є цілі там на 5 років, потім на місяць, на тиждень, там задачі в мене все мітками. До речі, покажу тобі якось, тобі, думаю, тобі сподобається.
Да, я думаю, що обов'язково.
Да, але важливо сказати не ті, які налаштунки, яка в тебе система планування, важливо взагалі планувати. Просто коли ти плануєш, ти зосереджуєшся увагою на тому, що тобі важливо. І планування, воно створює простір, коли ти просто, ну, свою увагу вкладаєш в те, що тобі важливо. І цього вже насправді достатньо.
До речі, ця штука дуже витягає з Для мене, я теж обожнюю планування. Мрії, плани, вони для мене поєднані. Мрія – це щось далеке, але велике і важливе. А плани – це те, що я буду робити зараз. Коли важко дуже, то я прям беру блокнот і планую від руки. От прям записую, ага, я буду робити це, як я дійду до цієї мрії. І це настільки надихає завжди. От це та штука, яка допомагає в будь-яких ситуаціях, витягає з найбільших емоційних ям. Тому абсолютно підтримую. І давай другу частину. Що ти радиш людям? От людина приходить і каже, капець, складні часи настали. Або я просто в емоційній ямі. Що ти порадиш мені робити?
Важливо сказати, що в своїй роботі як коуч я людям не раджу, тому що я впевнений в тому, що кожна людина, вона відчуває, знає, що їй потрібно для її найкращої реалізації. Моя задача – підсвітити ті аспекти, які, можливо, покращить контакт клієнта з тим, ну, з самим собою, і він сам віднайде ті шляхи, які ну, допоможуть йому краще вийти. Але, звісно, що я даю якусь теорію, і те є якісь знання про те, як люди ну, роблять з цього. І потрібно починати з бази. Вже, коли людини або в неї є якась там амбіційна ціль, або їй важко, потрібно розуміти, що енергія йде базово з тіла. Тому перше, на що ми звертаємо увагу, це на тіло. І якщо ми будемо далі розбивати це на більш дрібні речі, це сон, це прям база. Якщо ти не висипаєшся, ти будеш постійно в депривації сна, і твоя продуктивність, твоя психіка, вона буде зменшена. Тому що я можу точно порадити,
не економити
на сні. Тобто це має бути база. Ти не заснув, там повітряна тривога, ти не виспався, досипай. Да, можливо, тобі здається, ти зробиш менше справ, але ті справи, які ти зробиш, вони будуть набагато більш продуктивніші, ніж тобі здається, що ти всунеш в цей час набагато більше. Тому сон – це найважливіше. Одразу також важливо сказати про чекапи. Ми можемо шукати завжди якусь задачу, там, проблему в тому, там, своїм якихось манцетах, в тому, там, думки, якісь переживання. А банально може бути справа в тому, що там в тебе, ну, як в чоловіка, тестостерон занижений, і в тебе просто немає фізично, фізіологічно, в тебе немає сил. І тому важливо зробити такі базові речі, впевнити, що в тебе в базовому здоров'ї все окей, і тоді вже можна підходити до якихось інших там деталей, до ментального здоров'я. Щось важливо, ну, щоб не заглиблюватися, але скажу, харчування важливо, і тут, звісно, всі звички, шкідливі звички, вони тобі не допоможуть вийти з важкого стану.
Тому їсти там, на ніч – це шкідлива звичка теж?
Я би не сказав. Тут є ну, дуже багато суперечок на рахунок цього. Я не їм на ніч зараз. Ну просто мені так зручно. Я до того, що потрібно шукати свій ну, свою комбінацію цих різних правил, бо їх так багато, і вони конкурують один між одним. Тому, напевно, це про це. Що також важливо сказати, це там спорт. Потрібно, ну, покращувати там своє тіло, бо воно буде давати більше енергії. Звісно, я говорю про такі рекомендації про людину, в якої задача там поставити там ціль амбітну і досягти її. Якщо ми будемо говорити про людину, яка знаходиться взагалі в такому ну дуже седативному стані, їй погано.
Ну так, от було питання таке, що дивись, ти все це кажеш, а людина така, ну я не можу це робити, просто немає сил. Прямо зараз я в розпачі, у мене жесть в житті. От що ти порадиш цій людині?
Да,
це ситуація... Вона все вислухала і каже, ну сорі, але я ну, не можу це робити, не мотивую.
Це ситуація зовсім інша. Розумієш, що є такі стани, коли тобі кажуть, там, сходи до психотерапевта, а в тебе просто банально немає сил там, написати людині. І це нормально, і це зовсім інша ситуація. Тут рекомендації, які я би давав, це потрібно розуміти, що найголовніше, що потрібно зробити, це мінімізувати речі, які забирають енергію. Тобто ми зараз тут ну, в такому стані ми не фокусуємося на те, що може дати енергію. Нам потрібно, щоб отримати енергію, нам треба ну, зробити так, щоб зливів енергії було менше. Що це? Що я маю на увазі? Це, наприклад, от ми говорили про сон, відсутність сну. Відсутність сну забирає енергію, тому ми оптимізуємо сон і ми спимо, навіть якщо це там конкурує з іншими речами, бо це база. Нам потрібно зробити умови, коли тіло генерує всю енергію і воно цю енергію віддає на подолання кризи. Важливо сказати, що нам здається, що є якісь прості рішення по виходу зі стресової ситуації, але насправді вони завжди лежать за рамками нашого розуміння. Тому, що вам потрібно робити, це просто збільшувати кількість потенційної енергії нашого тіла, яке може знайти рішення. Бо ті ж рішення, вони з'являються також не просто так, вони десь знаходять цей потенціал. Тому друге, що я пораджу, це відчепитись від себе. От в ці етапи дуже важливо це, тому що люди починають, коли складні етапи, вони ще починають ці процеси самокопання, коли починається там самообвинувачення, почуття провини, і це також з'їдає енергію. Потрібно, знаєш, така порада, відчепіться від себе на даний момент. Стане краще, будете думати, як покращити себе, як покращити своє ментальне здоров'я. Тому що зараз це не допомагає.
Коли... Це завжди заважає. Ти від себе щось вимагаєш, а у тебе ти не можеш. І це тільки забирає залишки енергії. Ти такий, я не можу зараз там умовно це зробити. Навіть якщо я буду сильно себе насилувати, буде тільки гірше. Супер.
Да, згоден з тобою повністю. Наступне, це я би порекомендував знизити інформаційну загруженість. Зараз, особливо, ми в Україні, і я не говорю про те, щоб в якусь там вийти свою бульбашку і взагалі там відійти від новин, це неможливо. Тобто бути в контексті, це важливо для нашого, для відчуття нашої безпеки і здоров'я. Але ми можемо зробити якісь дії, які зменшать цю інформаційну нагруженість. Тому що можна, ми в будь-якому, в будь-якому випадку ми будемо важливі новини взнавати, але можна не смакувати цими новинами, не дивитись там 100 похідних новин від одної головної новини, тому що це зараз не допомагає, воно з'їдає вашу енергію. Тому я би радив там знизити цю інформаційну загруженість, як я сказав. Що важливо також? Ходити на вулиці, на природі. Це і про спорт. Коли я кажу спорт, а людини немає енергії, який там спорт, яке побігати. Але просто вийти – це задоволення. Подихати свіжим повітрям, побути десь на природі, якщо це є можливо. Це 100% дасть відпочити людині. І взагалі в цьому стані, коли ти подавлений, і в тебе, здається, немає шляхів вирішення, потрібно робити мілкі справи, які тобі подобаються. Тобто наша задача зараз короткосрочно збільшити кількість енергії. Тобто нам потрібно, а де ми можемо брати енергію? Від наших хотілок. Нам може захотітись там випити какао в цей момент. Це найкраща цільова дія. Випий какао. Тобі може захотіти, а потім тобі може захотітись прочитати книжку. Потім ти починаєш читати книжку, в тебе запускається процес, в тебе є бажання і з'являється енергія для планування. Як ти кажеш, в мене просто також дуже сходиться. Я також, коли мені важко, починаю планувати. Але до цього стану потрібно прийти енергетично. Тому потрібно робити різні мілкі штучки. В кожного вони особливі. І в плюс-мінус кожен знає, що йому подобається, що йому хочеться.
Тому... Круто. Знати себе, і робити. Ти сказав важливу штуку. І мені цікаво, я подумав, коли ти сказав про повітряну тривогу, я подумав, уяви, що це відео колись, і цей ефір колись подивляться там діти чи внуки твої, да? Онуки. Там через 30 років цей контекст вже не зрозумілий. Не так буде зрозумілий. Тобто для нас повітряна тривога в Києві чи в будь-якому місті, воно зараз дуже знайомо. І я б хотів про це поговорити, але давай не зараз, а через буквально кілька секунд ми повернемось до цієї теми.
Слухай радіо М на FM хвилях. Київ 89.4, Запоріжжя 88.8, Кременчук 97.9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 87.5 FM, Покровськ 103.7, Хірник 105.5, Одеська область, Миколаївка 101.7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
Друзі, це програма «Добре, що ти тут». Ми говоримо з Іллею Мельником. Ілля, добре, що ти тут. Дякую. Класно, що знайшов час, і ми можемо поговорити. Я хочу поговорити, ми зараз в контексті війни. І от я зараз останні там хвилин 5 ловив себе на думці, що, знаєш, щоб не було відчуття, що якби навкруги війна, ми такі, як зберігати енергетично там себе. Ми все одно у війні, і я б хотів, щоб ми додали ці фарби, цю розмову. У мене дуже викликає багато поваги те, що ти мені розказав теж до ефіру, що ти був за кордоном, коли почалась повномасштабна війна 24 лютого, І ти, я знаю багато чоловіків, які були за кордоном і не повернулись. А також знаю багато, хто був в Україні на 24.02 і не мав права, по суті, але виїхав. Ти повернувся в Україну. Розкажи, по-перше, чому і як це було?
Да, дякую за питання, Володь. Якщо чесно, хотілося б знизити градус важливості цього рішення, бо я не вважаю це рішення за якесь там... дуже круте, але для мене це був важливий період. Uh-huh. І я дійсно, коли робив вибір, я зараз не жалкую, що я це зробив. Uh-huh. Тому що на той період повномасштабного вторгнення, це був квітень. Ну, я десь спочатку я вже відчував, що я хочу повернутись. І це було мотивовано тим, що мені просто, я там патріот, я відчуваю, що країна в небезпеці. І якщо це були і пориви, можливо, там взяти зброю, а десь але був контекст, коли в мене всі рідні також зі мною, і всі проти того, щоб я їхав це. І тому це затрималось, можливо, на якийсь там період. І в квітні я вирішив, що я хочу поїхати, тому що я хочу відчувати те, що відчувають тут люди. Я розумію, що та людина, яка виїхала там, або не повернулась через там цей період, який там 2 роки війни, трошки йде розсинхрон з людьми, які тут знаходяться. І мені було дуже важливо бути синхронним з тими людьми. Мені було важливо, це для мене це такий як духовний шлях був, в тому плані я розумів, що я роблю вибір, який означає там більше стресу, більше переживань, але я хотів прожити разом з усіма нами, українцями.
Ти не ховався від цього?
Я не ховався.
Наскільки я знаю, ти ж стоїш на обліку в військкоматі.
Я стою на обліку.
Да, і це важливо. Тобто, я теж. Я зараз в Україні, я стою на обліку в військкоматі. Я вважаю, що це важливо для чоловіка тут. І що, у мене насправді я хочу все ж підвищити трошки градус, бо насправді це викликає повагу, бо ти ж міг це не робити. І плюс ти, здається, ти був в Таїланді, да? Тобто,
да.
Якщо б ти, наприклад, в Антарктиді десь був, де не дуже добре, тоді можна зрозуміти. В Таїланді ок, в принципі, але ти вирішив повернутися. І ти залишаєшся тут?
Залишаюсь.
Важливо, класно, що цей досвід є, і дякую, що ти цим ділишся. І також ти розказував і так обмовився трошки про свої відносини з дружиною. І це теж дуже, надихає. Мені б хотілося, щоб ти не тільки розказував те, що ти радиш, або, точніше, як ти підтримуєш людей, там, які з тобою працюють, а про твій досвід. От у тебе дуже теплі, ти прям коли розказував мені, ти вживав слова там «ніжність», «кохаєш». Тобто це слова, які важливі. Як ти зберігаєш це тепло зараз? Попри війну, попри купу складнощів, у вас теплі і гарні відносини. Розкажи, будь ласка, про це.
Так, дякую. Дякую за цей коментар. Мені приємно, тому що я як людина, навіть не як чоловік, а як людина, для мене найголовніша цінність – це сім'я. Мене так виховали батьки, і мені подобається, я відчуваю в цьому дуже багато енергії. І тому мої відносини з моєю дружиною, дійсно, я туди вкладаю багато фокусу своєї уваги, тому що для мене це важливо. Що це означає? Я скажу таку базові речі, але ми постійно спілкуємося. Це не означає, що в нас теплі, гарні відносини, але це не означає, що в нас все тепло, без конфліктів. Конфлікти є завжди, тому що ми різні люди. І більше того, ми настільки один одного не знаємо, що проживши навіть там 50 років разом, нам буде здавати, що ми один одного знаємо, але ми постійно будемо проявляти якісь свої нові якості. І мені щастить, і нам щастить, я вважаю, в тому випадку, що ці нові якості, нові факти один про одного, які ми взнаємо, вони не досить, адекватні в тому плані, що ми знову знаходимо якусь нашу нову форму, яка дає багато енергії і яка створює те відчуття безпеки вдома, напевно, так я скажу.
Але хочеться спитати, у вас взагалі бувають складні етапи, моменти, розмови проблеми, бо якось все дуже, дуже гарно.
Так, але мені навіть складно сказати так, тому що ці етапи вони не доходять до якихось там, ці кризові ситуації вони постійно складають, але вони відбуваються на протягом якби всього життя. І це можливо там навіть різко одного дня. У нас кожного дня якісь є невеликі побутові конфлікти. Але в нас не доходить до тих етапів, коли це вже прям рознос квартири, там побитий посуд, до такого ми не доходимо. Можливо, це тому, що я такий, якби, психологічного складу, що я спокійний, і в мене досить багато є енергії для того, щоб спокійно розповідати про там свої почуття. Плюс, що допомагає, я там сам в психотерапії, вчусь на психотерапевта, моя дружина також в психотерапії, також хоче йти на гештальт. І ці базові навички, які ми отримуємо в цьому навчанні, в цьому, я не знаю, особистій практиці, вони допомагають спілкуватися з людьми.
Хочеться, знаєш, от мозок чіпляється за якісь конкретні штуки, лайфхаки.
Давай.
Умовно, там, я роблю каву зранку, чи я там закручую кришечку від зубної пасти завжди, або я там круха тунітаза піднімаю, бо їй це важливо, опускаю, точніше, бо їй це важливо. Тобто, вибач за такі примітивні деталі, але от розкажи, може, є якісь лайфхаки, що ти конкретно робиш? Звісно, що все дуже індивідуально, і це не треба брати в інше життя. Але це завжди цікаво, знаєш.
Да, окей, я поділюсь. Складно, знаєш, говорити про деталі конкретно, але я розкажу дві базові установки, які продукують багато деталей в наших відносинах. Перше, це про те, що так склалось, що от я людина, яка там багато розвивається, читаю. В мене завжди є що сказати там на слова, особливо дружина.
Я помітив.
Да, особливо до дружини. Але я для себе формую таку думку, що жінки, моя дружина, вона знає там більше і краще за мене. І я навіть цього не розумію. І ніколи не буду розуміти, що в жінок є така спроможність, що вони там знають як краще. І навіть коли я там розумію, що я там краще знаю, я собі формую, що вона щось там відчуває, якось вона там рухається. І тому це допомагає мені якось, знаєш, більше поваги давати їй. Хоча в моменті мені може здаватися, що ця порада, яку вона дає, вона абсолютно не в'яжеться сюди. Хоча після я даю увагу тому, що вона сказала. І другий момент – це відчуття того, що, знаєш, якщо для мене відносини, які в мене з дружиною, вони, через них я зможу отримати все, що мені потрібно. І тому мені хочеться завжди робити щось більшого для дружини. Навіть якщо мені здається це нелогічно, але я завжди постійно стараюсь знайти щось додаткове, щоб зробити те, на що вона не розраховує, і щоб їй було приємно. Так, можливо, це про таку базову побутову романтику, але я постійно, як квіти, стараюсь, щоб вони в нас стояли вдома, я постійно там каву візьму, запитаю, щось взяти, я постійно даю енергію тоді, не коли мене просить вона, там, а давай, а я стараюсь якось провокувати ці етапи. І
прям класно таке, знаєш, виїжджає так. Побутова романтика, це запам'ятає. Дякую. Це класно. Скільки ви разом?
Ми 5 рік разом вже.
Супер. І ще питання до тебе. Уяви, тут є людина поруч, наприклад, ти сказав, що ти пішов до психотерапевта, тобі було там 20 чи 21. Це був 16 рік, коротше. Скажи, зараз багато опережень, навіть зараз, проти... Що б ти порадив людині, яка, яка користь від психотерапії взагалі? Розкажи про це. Є багато хто боїться. Як знайти його? Поділись своїм досвідом, будь ласка, поділись.
Це складне питання, я думаю, для будь-якого психотерапевта плюс-мінус це складне питання, тому що коли ти в психотерапії, я можу сказати про свій досвід, ти відчуваєш, що це. Сказати, я був такий, і от так я змінився, мені достатньо складно. Але я точно відчуваю, що психотерапія – це, напевно, найпродуктивніша і найкраща інструмент, який зараз доступний там у нашому інструменталі для нас як людини. Тому що я вважаю, що ну, зміни відбуваються на трьох, відрізках. Це сила волі, нам здається, що от завтра піду побігаю, я там змінююсь, але ми часто від, ну, назад відкочуємось. Друге – це звички, це більш такі довгострокові зміни, але є ще цінностні зміни. І от цінностні зміни – це те, що закладено в дитинстві, ти в себе втягнув, і на це повпливати дуже складно. Так от психотерапія – це один із багатьох методів, які, ну, які допомагають змінитися цінностно. Тобто там відчути, що для мене цінність там не вживати там алкоголь, відпочивати з друзями, а бути здоровим. І споміняти цінність на те, що я хочу бути здоровим, я хочу там гарно, ну, займатися спортом, гарно харчуватись. Це, ну, такі ось зміни вони відбуваються саме в психотерапії. На рахунок твого питання, як знайти, достатньо, ну, це складне питання, тому що немає правильної відповіді, але я скажу, що знизити градус важливості цього першої сесії, першого психотерапевта, потрібно просто почати цей шлях. Спробувати відчути, подобається, не подобається, потім відчути, що подобається, проходити 5 сесій, а потім зрозуміти, що це не подобається, і це окей, піти шукати далі, іти шукати. І однозначно, 100% ви прийдете до свого психотерапевта, які зробить з вами, разом з вами допоможе вам зробити колосальні зміни.
Я ще додам. Дякую, це прям, слухай, я для себе беру багато. Але про що я думаю часто, коли мене про це питають, що зараз під час війни у нас дуже багато важких емоцій, почуттів, які ми, ну, важко навіть винести їх. І не дуже правильним є нагружати цим близьких, друзів. Ну, точніше, це можна зробити разово, але якщо ти системно почнеш нагружати близьких цим, то я класний стендапер, він якось пожартував класно на цю тему, що, ну, що це не дуже добре. Він каже, відчепиться від друзів. Тобто, якщо тебе питають, як твої справи, і ти починаєш казати, ну, важко, то це, ну, краще заплатити психотерапевту. От просто порахуй, каже, наприклад, ну, складно, то це вже там 200 гривень. Якщо ти кажеш, ой, ну, реально жесть в житті, то це 1000 гривень. А якщо ти кажеш, так, сідай, я тобі зараз розкажу, то це, коротше, 5000 гривень, і краще йди до психотерапевта. Це справді важлива штука, розуміти, що, ну, всім важко, і виносити твої складнощі, ну, на системному рівні можуть тільки дуже близькі, коли ти кажеш, слухай, у мене зараз важкий період, ну, будь ласка, я не можу цей обмін дружби, бо це завжди обмін, відносини – це обмін, і якщо ти його порушуєш, рано чи пізно ці відносини можуть закінчитись.
Згоден з тобою, да.
Тому дякую за цей досвід. Просто ти пішов в дуже ранньому віці, це круто, і це викликає теж повагу і інтерес, як сталося. Бо навіть зараз дуже багато упереджень, що, ну, та як якось я справлю, знаєш, або якщо я пішов до психотерапевта, то зі мною щось не так. Навпаки, з тобою все ок, і класно, що ти почав це робити. У нас зараз буде бліц. Я задаю питання. Коротко, ти відповідаєш не обов'язково коротко. Я тут підготував для тебе. Де ж вони? Ось вони. Автор, якого важливо прочитати.
Угу. Так, я думаю, в мене є два автора, кого хотілося б назвати. Перший – це більш така психологічна література. Це Керол Дуек. Російською назва була «Гібка і сознання», зараз я дивився переклад, наче налаштуюся на зміни, але я не впевнений, що ця книжка. Вона про, про те, як впливають установки на дітей. Є, ну, образно, коли дітей хвалять, ти молодець. І друга установка, коли тобі кажуть, ти гарно постарався, наскільки сильно вони впливають, ці установки. І прочитавши цю книжку, я просто по-іншому почав до себе відноситись. І це така книжка «Самопоміч», тому я побажав. А друга, це зараз просто, ну, актуально з моменту, мені, ну, я розвиваюсь в сторітелінгу. Мені взагалі, я зараз бачу, що історія – це скрізь. І є крута книжка, це Роберт Мак «Історія на мільйон доларів».
О, клас,
це просто важливо формувати свої думки, вміти свої думки. Це така універсальна базова навичка, і це кожному буде корисно однозначно.
Тобто ти вважаєш, що кожній людині варто вміти складати історії?
Зараз я впевнений, от на 100%, що це базова універсальна навичка.
Вау. Чому?
Ну, тому що ми все життя, ми якісь сенси передавали. І в нас, в кожного з нас генетично, ми, ну, типу, це процес, який дозволяв нам виживати, розповідати історії. І додати цьому трошки усвідомленості, трошки теорії і практики, і можна ті самі сенси подавати зовсім іншій формі і отримати набагато більше результатів.
Кайф. Ми повернемось через буквально кілька секунд і поговоримо про інші питання Бліца.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М завжди поруч.
Друзі, це програма «Добре, що ти тут», і сьогодні ми говоримо з Іллею Мельником, говоримо про складні часи і, як не дивно, дорослішання. Продовжуємо. У нас Бліц. Я задаю питання коротко, ти відповідаєш не обов'язково коротко. Досвід, який, на твій погляд, треба прожити кожному?
Цікаве питання. Актуально, знову ж таки, я вважаю, що досвід, який потрібно отримати кожному, це групова психотерапія. Ми з тобою зараз навчаємось, і там воно навчання в форматі групової психотерапії. Я просто вважаю, кожній людині буде дуже цікаво отримати цей досвід. Це така мініатюра життя в соціумі, але в більш такому безпечному місці.
Заохотимо тоді. Що для тебе це?
Для мене це про великий досвід того і спостерігання, і експериментів, того, як я проявляюсь і спілкуюся з іншими людьми, як інші люди спілкуються по-різному, і наскільки це є велике цього різноманіття, і ти вчишся балансувати між тим, що проявити щось сказати і десь промовчати. Ну, справді дуже такий бум по переживанням, які там відбуваються.
Давай я додам тоді, порушу цей бліц трошки, бо ти сказав, що я теж приймав цьому участь, і це справді так. Ти вчишся розкриватись на групу людей, розкривати дуже складні емоції, і ти розумієш, що люди тебе не відвергають, вони приймають тебе з твоїми складними почуттями, складними проблемами, які ти просто проговорив. У мене відчуття було таке, я зараз розкажу, і мене просто вижимуть, і скажуть, чувак,
велизнець. Я завжди.
Ага, але насправді ні. Окей, найгірші слова, які можна сказати людині в складні часи?
Ну, напевне, це те, що дуже розповсюджено, але потрібно сказати, це, ну, найгірші слова, це сказати, не переживай, та не парся, або ще кажуть, та не плач.
Жесть. Тоді найкращі слова, які варто сказати людині в складні часи?
Те, що з тобою відбувається, абсолютно нормально. Якщо потрібна якась підтримка, скажи мені, коли, як, я завжди поруч.
Що зберігає теплоту і ніжність у відносинах? Головне.
Ну, головне, я вважаю, що це образ і ціль майбутнього там, образу цієї сім'ї. Тобто, знаєш, як сказати, загальний, сумісний бачення майбутнього.
Клас, дякую. Страва, яку варто спробувати кожному? Або яку ти любиш найбільше?
Ну, перше, що прийшло в голову, я його рідко їм, але ну, дуже хочу сам навчитися його готувати вдома, це кімчі.
І фінальне, що допомагає дорослішати?
Чесність в прожитті цього життя складного і різноманітного, і дуже цікаво.
Кайф. Дякую тобі. Друзі, це була програма «Добре, що ти тут». Ми говорили про його складні часи і про те, що йому допомагало дорослішати. Дякую, що ви були з нами. Побачимось вже і почуємось вже через тиждень. А тобі дякую, що ти тут. Добре, що ти тут.
Тобі дякую.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.